Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 15 лютага. Нашыя тэмы. Стала вядома, за што хочуць пазбавіць ліцэнзіі адваката Марыі Калеснікавай. Пацярпелыя ад гвалту сілавікоў беларусы даюць паказанні ў Літве. Толькі ў двух раёнах Беларусі заробкі перавысілі абяцаныя $500. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Людмілу Казак, адваката Марыі Калеснікавай, могуць пазбавіць ліцэнзіі за адміністрацыйнае правапарушэнне, паведамляюць праваабаронцы. Пытанне, ці зможа Казак абараняць Калеснікаву і наогул далей працаваць адвакатам, будзе вырашацца 18 лютага на пасяджэнні кваліфікацыйнай камісіі па адвакацкай дзейнасці. 24 верасня Людміла Казак спяшалася на судовае пасяджэнне, але ў суд так і не даехала, бо знікла. Выпадковы сведка расказаў пазней журналістам, што бачыў, як невядомыя пасадзілі Казак у машину, і при гэтым яна крычала «Дапамажыце!». Ноч адвакат правяла ў ізалятары на Акрэсціна. На наступны дзень яе асудзілі за непадпарадкаванне міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перакладчыцы Вользі Калацкай пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Завяршылася следства па яе справе. Калацкую затрымалі 15 студзеня 2021 года. Яе вінавацяць у злосным хуліганстве. Нібыта падчас адной з акцый пратэсту яна нанесла некалькі ўдараў супрацоўніку сталічнага тэлебачання Рыгору Азаронку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя завяршылі расследаванне крымінальнай справы пра наезд на супрацоўнікаў МУС, які адбыўся ўначы 11 жніўня. Абвінавачанаму Мінчуку пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі. Паводле следства, 24-гадовы кіроўца накіраваў свой аўтамабіль на групу супрацоўнікаў міліцыі, якія былі ў форме і стаялі да яго спінай. Пасля гэтага ён уцёк з месца здарэння. На наступны дзень Мінчук падаў заяву пра ўгон аўтамабіля. Аднак следства выявіла, што ўладальнік утапіў сваю машыну ў вадаёме. На хлопца пачалі крымінальную справу па некалькі артыкулах крымінальнага кодэкса, у тым ліку замах на забойства супрацоўнікаў органаў унутраных справ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вільні пацярпелымі па справе аб гвалце з боку беларускіх сілавікоў прызнаныя пакуль 4 грамадзян. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на прадстаўніка генеральнай пракуратуры Літвы. На гэты момант 4 чалавекі прызнаныя пацярпелымі, але іх колькасць можа змяніцца, заявіла кіроўца аддзела камунікацыі генеральнай пракуратуры Літвы Алена Марцінаніене. Літва стала першай краінай, дзе пачалі расследаваць факты гвалту з боку беларускіх сілавікоў у дачыненні да простых грамадзян. У Беларусі нягледзячы на тысячы заяў, не было заведзена ніводнай крымінальнай справы супраць сілавікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па выніках 2021 года толькі ў двух раёнах Беларусі сярэдні заробак перавысіў абяцаны яшчэ ў 2006 годзе $500 у эквіваленце. Высветлілася, што жыхары Салігорскага і Мінскага раёнаў атрымлівалі $637 і $525 адпаведна. Сярэдняя зарплата ў Беларусі ў 2020 годзе склала 1251 рубель. Пасля выплаты падаткаў гэтая сума паменшылася да 1076 рублёў або да парадку 442 долараў у эквіваленце. Самая маленькая сярэдняя зарплата па краіне была ў Шаркаўшчынскім раёне 647 рублёў пасля выплаты падаткаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.